жазған хаттардан бір күткен ақтаным ұмытпашы бәрін елжіріп езілген мен ғана сезінген басқаны сезіммен жылытпашы жаным
Өтер әлі көп.